Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Tensionin e urën që ndanë pjesën veriore dhe jugore të Mitrovicës, pas dite situata është qetësuar. Në veri të Mitrovicës dhe në Novobërde janë mbajtur zgjedhjet lokale paralele serbe. Ndarja e Kosovës do të ishte shkatrimtare për gjithë rajonin, thot Morton Abramovic në një intervist për programin tonë. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se ndalja e rjedhjes së naftës në xhirin e Meksikës është prioriteti i tij. Lena Meyer Landrut i sjell Gjermanisë fitoren në këngën e Eurovisionit. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka përdorur në mas të vogël gaz lotësielës për të evituar një konflikt të mundshëm ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në urën e lumit Iber në Mitrovicë. Situata thuhet se u provokua nga serbët, të cilët hodhën gur në drejtim të shqiptarëve. Protestuesit shqiptarë ishin mbledhur për të kundërshtuar zgjedhjet të serbëve që po mbahen në veri të Mitrovicës. Aktualisht situata është e qetë. Kronike Albana Isufid.
Policia e Kosovës ka përdorur sot në mesditë gazin lotësielës për të evituar një konflikt të mundshëm mes shqiptarëve dhe serbëve në urën kryesore të lumit Iber në Mitrovicë. Kjo konfirmohet nga zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti.
Dashur policia që do vënë përdorim gazin lotësielës në një mas mjaft të vogël, aq sa për të obliguar ose detyruar protestuesit që të shkëndalin në të dy anë.
Situata sipas policisë është tensionuar kur një grup i shkëputur nga protesta e shqiptarëve kundër zgjedhjeve serbe që po mbahen sot në veri të Mitrovicës është nisur në drejtim të urës mbi lumin Iber, ndërkohë që në veri të urës një grup serbësh ka provokuar situatën duke hedhur gurë dhe gjësende tjera. Besim Hoti thotë se për të evituar konfliktin ka intervenuar policia e Kosovës dhe KFOR-i.
Sidoqoftë me sit speciale për kontrollim të turmës nga policia e Kosovës bashkëveprim me njësi tjera dhe me ndihmën e KFOR-it kanë arritur që të zbrapsin të dyja grupet, dhe më tani, domethënë ura është pangarkesa të dyja grupeve. Me rëndësi është që nuk erë dhe të kontakti fizik në mes të dy grupeve shqiptare dhe serbe, po si do qofë situata kishte disa tensionet e veta të një niveli pak më të lartë në disa qaste, po si do qofë situata është arritur të vjetë në kontrol. Ndoj është me rëndësi që dhe në tani nuk kemi ndo një informacion për person të lënduar.
Për një kohë të dy grupet kanë qëndruar në veri dhe jug të lumit Iber, ndërsa në mes të urës kanë ruajtur rendi njësitët e policisë së Kosovës dhe të forcave paqëruajtëse të KFOR-it. Policia e Kosovës thotë se tashmë të dy grupet janë shpërndarë dhe situata është e qetë. Ura sërish është liruar për çarkullim. Ndryshe, protesta e shqiptarëve në jug të qytetit është organizuar nga veteranët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në kundërshtim të mbajtjes së zgjedhjeve paralele serbe në veri të Mitrovicës dhe në Novobërd. Qendrat e votimit në këto dy vend banime janë hapur në mëngjes për të votuar për zgjedhjet që janë të paligjshme për institucionet e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar. Por kjo nuk i ka penguar subjektet politike serbe që të zhvillojnë fushat intensive elektorale dhe as banorët lokal që sot të hedhin votën e tyre. Banorët serb në veri që votuan për një nga 13 subjektet politike garojnë në zgjedhjet lokale në këtë qytet, thonë se presin ditë më të mira për qytetin e tyre. As pak nuk jam i kënaqur me situatën në këtë qytet në 11 vjetët e fundit. Mendoj në lirinë e lëvizjes dhe në gjetje në një punë, thot Vladan Obradovic. Ndërsa Dragana Markovic thot se dëshiroj të votonte për të mirën e fëmijëve, por kjo ju pamundsua. Jam e pak kënaqur me këto zgjedhje sepse nuk gjendem në asnjërin listë votimit në qytet. Dua që gjithë fëmijët tanë të shkojnë përpara dhe dua të votoj për partinë që mua më përgjigjet, por nuk më kanë vënë asnjërin nga listat e votimit, thot Markovic. Mbajtja e zgjedhjeve serbe është kundërshtuar nga shoqëria civile dhe opozita që e shohin këtë veprim si shkelje të rendit kushtetues dhe integritetit territorial të Kosovës. Por autoritetet e Kosovës, megjithëse kundërshtojnë zgjedhjet, janë shprehur se ato nuk do të prodhojnë kurfar efekti juridik, duke paralajmëruar se së shpejti do t'i organizojnë zgjedhjet në veri të Mitrovicës ashtu siç parashihet me pakun atisarit. Ndryshe, Serbia ka organizuar zgjedhjet fundit në veri të Mitrovicës në maj të 2008-s, vetëm 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kurse në Novobërë zgjedhjet kosovare janë mbajtur më 15 nëntor të vitit të kaluar, në të cilën ngaruan edhe subjektet politike serbe. Zgjedhjet kosovare të 15 nëntorit janë bojkotuar në tërësi nga serbët në tri komunat veriore, ku edhe përbëjnë shumicën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Berlin, ministri i punëve të jashtme i Serbisë Vuk Jeremić në një intervistë për numrin e nesërm të javorës Der Spiegel ka thënë se mund të parashikohen kriza në të ardhmen dhe se çmimi gjeopolitik do të jetë i lartë nëse Bashkimi Evropian harron Ballkanin perëndimor. Do të ishte një gabim fatal nëse nuk vazhdon procesi i zjerimit të Bashkimit Evropian. Serbia nuk duhet të detyrohet që të zgjedhë në mes të antarësimit në BE dhe Kosovës. Do të mashtrohen ata që mendojnë se Serbia në këtë rast do të zgjedhë Evropën, u shpreh Jeremić. Duke thënë se Kosova në një formë është Jerusalemi serb, Jeremić deklaroi se Beogradi nuk i pranon vendimet e njëanshme të qeveritarëve në Prishtinë, por se është i gatshëm për negociata mbi kompromiset që garantojnë stabilitetin e gjithë rajonit. Manastir. Në Manastir do Maqedonisë sonte filloi konferenca dyditore për integrimin e vendeve të Evropës Juglindore në NATO. Sipas organizatorëve, tema e konferencës do të jetë rëndësia e integrimit të vendeve të rajonit në NATO si dhe perspektiva rajonale. Në konferencë do të marrin pjesë ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë dhe Turqisë, si dhe zyrtarët e lartë të Ministrisë së Mbrojtjes të Serbisë, të Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Në listën e pjesëmarrësve nuk figuron Kosova. Washington, kompania British Petroleum ka pranuar dështimin në përpjekjet për të ndaluar rjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Zyrtarët e BP-s kanë thënë se në marrëveshje me përfaqësuesit e qeverisë amerikane është vendosur të fillohet operacioni tjetër i madh dhe i ndërlikuar që do të ketë për synim ndaljen e rjedhjes së naftës. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se ndalimi i rjedhjes së naftës është prioriteti i tij më i lartë. Kabul, komandanti forcave të NATO-s në Afganistan, generali Stanley McChrystal, tha sot se ndihmat e Iranit për Afganistanin janë neutrale, po shtoi se disa nga ato janë edhe ndihmë ushtarake për militantët të Taliban.
Iran is a neighbor of Afghanistan, and
Irani është shinj i Afganistanit dhe si çdo fqin ka interesat e natyrshme brenda Afganistanit. Unë mendoj se në të shumtën e rasteve ndihma që ata ofrojnë është e shëndosh. Megjithatë, në disa raste ka prova të qarta të aktiviteteve të Iranit që u sigurojnë armatim të trajnim talibanëve, deklaroi McChrystal. McChrystal komentoi dhe planet e presidentit Barack Obama për tërheqjen e forcave amerikane nga Afganistani në vitin 2011, duke thënë se reduktimi do të bëhet, por se luftimet do të vazhdojnë gjatë pas 2011-s. Londër, ministri britanik i Thesari David Loves, arkitekt kryesor i planeve për frenimin e deficitit buxhetor, dha dorëheqjen pas zbulimeve që u bën në lidhje me shpenzimet e tij. Kryeministri David Cameron e zëvendësoi Lovesin brenda 24 orëve pasi një gazetë raportoi se ky i fundit kishte marrë 10.000 pound nga shpenzimet parlamentare. Danny Alexander, një ish ndihmës i kreut liberal demokrat Nick Clegg, u largua nga posti i sekretarit skocez për të zëvendësuar Lovesin në një nga postet më të larta të kabinetit që kanë liberal demokrat. Largimi Lovesit në më pak se 3 javë pas formimit të qeverisë është një goditje për koalicionin qeveritar në Britani. Rom, trajneri i deritashëm i Fiorentinës, Cesar Prandelli, do të marrë timonin e kombëtarës së Italisë në futboll me të përfunduar kampionati botëror në Afrikën e Jugut. Deri atëherë kombëtarën do të vazhdojë të udhëheqë Marcello Lippi. Prandelli do të jetë trajner për 4 vjet, njoftoi zëdhënësi i Federatës së Futbollit të Italisë, duke sqaruar se marrëveshja ishte arritur mes Prandellit dhe presidentit të federatës Giancarlo Abete. Prandelli do të prezantohet zyrtarisht si trajneri i Italisë pas Kupës botërore, tha zëdhënësi. Dham llokun e lajmë vetë të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë pjesën tematike. Qeveria Kosovës ka miratuar një udhëzim administrativ me cilin siguron që kontratat për tenderet që kalojnë shumat mbi 10.000 euro të nënshkruan edhe nga ministri i ministrisë përkatëse. Ky akt është vlerësuar si pjesë e reformave ligjore antikorrupsion. por opozita ka vlerësuar se me këtë vendim qeveria vetëm sa i ka dhënë mbështetje ligjore e korrupsionit. Kronike Zjadin Gashit.
Zëvendës kryeministra Eredin Kuqi thot se me ullëzim në ri administrativ sigurohet transparencë në nënshkrim në kontratave për tenderet që kalojnë shumën mbi 10.000 euro, pasi që instanca e fundit e nënshkrimit do të jetë edhe ministri i ministrisë përkatëse.
Miratimi i ullëzimit administrativ që ka bëjë me çështjen e prokurimit publik me nënshkrimin e kontratave ka për qëllim mbrojtjen e transparencës në fushën e prokurimit publik. Ne kemi premtuar që do ta bëjmë një reformë të gjerë në fushën e prokurimit publik dhe kjo reformë është pjesë e saj. Kjo ullëzim do të vlejë derisa të hyjë ligji në fuqi, ligjëri që po përgatitet, po është një hap i koordinuar me Komisionin Evropian dhe mendoj se një hap i mirë në këtë kënd.
Por për deputetin opozitan nga Alianca Kosova e Re, Riza Smaka, kjo çështje do duhet rregulluar me një akt ligjor. Ai thotë se zgjidhja më e mirë do të ishte plotësimi i ligjit aktual dhe jo nxjerrja një ullëzimi i cili është një akt nënligjor.
Kjo çështje do duhet të rregullohej paraprakisht me akt ligjor. Prandaj ju lutem unë, parim këtë nuk e shoh. Ky është fundi fund edhe po tishte diçka me influencë është tepër vonë. Besoni jam shumë skeptik. Po fyse nuk garanton asgjë. Matë për ka karakter deklarativ, nuk ka inkriminim edhe sankcionim. Po këtë nuk është ish.
Ky vendim i qeverisë në lidhje me prokurimin publik nuk është mbështetur as nga deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi. Ai thotë se me këtë ullëzim nuk janë zvogëluar, por janë shtuar mundësitë për korrupsion, pasi që ministrit i jepet mundësia që të ndërhyjë në punën e administratës.
Konsideroj se është menduar ndoshta që të iket prej korrupsionit, përkundrazi kjo lën mundësinë që të shtohet edhe më shumë korrupsioni sepse ministri duhet vendos kujt të jepet një tender.
Tenderët konsiderohen si burimi kryesor i korrupsionit në Kosovë dhe i pasurimit të paligjshëm të zyrtarëve në nivele të ndryshme. Shoqëria civile ka kërkuar që të bëhen disa ndryshime edhe në ligje tjera që ndërlidhen edhe me korrupsionin, siç janë ligje për deklarimin e pasurisë, ai për financimin e partive politike dhe ligje për konfliktin e interesit. Por deputetja Nekibe Kelmendi, ish ministre drejtësisë, thotë se korniza ligjore antikorrupsion është mjaft e kompletuar dhe vetëm nevojitet zbatimi ligjeve.
Kemi kodin penal i cili gati çdo veprim e inkriminon dhe çdo veprim i përmban elementet e krimit penal. Natyrisht ai veprim që është në kundërshtim me ligjin.
Nga 1 qershori Agjencia Kosovës kundër korrupsionit do të publikojë në faqen e saj të internetit pasurinë e deklaruar të rreth 1600 zyrtarëve publik. Agjencia Antikorrupsion pret më pas që edhe qytetarët të kontribuojnë nëse këta zyrtarë kanë dhënë apo jo informacione të sakta rreth pasurisë që disponojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndarja eventuale e Kosovës do të ishte shkatrimtare për rajonin, thot Morton Abramovic, ish ambasador amerikan. Në intervistën që e ka zhvilluar Arbona Vidishiqi, zoti Abramovic thot se po të ndodhë një gjë e këtill, do të hapej kutia Pandorës, do të rihapej Republika Srpska, Maqedonia dhe çështje tjera. Këtë intervist mund të ndiqni në minutat vijuese.
Mr. Ambassador, zoti ambasador, ndarjet në Bashkimin Evropian po lejojnë Ballkanin të rrëshqasë drejt një jo stabiliteti edhe më të madh, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara shikojnë nga anash. E kam marrë këtë fjali për një shkrimi tuaj të botuar më shumë se një vit më parë. A kanë ndryshuar gjërat që prej atëherë?
Clearly there's a divided EU on Kosovo.
Është qartë se Bashkimi Evropian është i ndarë mbi Kosovën. Janë ende 5 vende anëtare që nuk e njohin Kosovën. Gjithashtu mendoj se është krijuar një përshtypje se Shtetet e Bashkuara i kanë ndërzuar Ballkanin Bashkimit Evropian, por nuk besoj se kjo është krejtësisht e drejtë. Bashkimi Evropian ka marrë përsipër një rol më udhëheqës dhe për këtë s'ka asnjë dyshim, por mendoj se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë thellësisht të brengosura, fillimisht me Bosnjën, kanë bërë përpjekje të mëdha, por të pasuksesshme për të çuar gjërat përpara, dhe së dyti me Kosovën. Qartazi Ballkani nuk është prioriteti më i madh për Shtetet e Bashkuara aktualisht. Ka shumë probleme tjera në politikën e jashtme, por megjithatë mendoj se është e padrejtë të thuhet se Shtetet e Bashkuara nuk kanë kushtuar vëmendje apo se interesimi për Ballkanin është duke u zbehur. Unë thjesht mendoj se nuk janë as aktiv sa kanë qenë përpara. Kjo është vërtetë.
Kosova tani ka disa misione mbikëqyrëse ndërkombëtare, zyrën civile ndërkombëtare, përfaqësuesin e Bashkimit Evropian, EULEX-in, UNMIK-un pjesërisht dhe KFOR-in. Por megjithatë betejë për të qeverisur gjithë territorin ende vazhdon. Kush duhet të jap llogari për këtë?
Mendoj se komuniteti ndërkombëtar duhet të jap llogari. Edhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë lejuar që një situatë e tillë të ndodhë. Nuk ka guxuar të ndodhë dhe e tillë ka qenë që prej fillimit. Mendoj se tani kjo do të jetë një çështje qendrore në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Situata në veriun e Kosovës qartasi do të jetë një aspekt kryesor i zhvillimeve që do të pasojnë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili, me sa ka marrë vesh, ndonse nuk di sa është e vërtetë, do të publikohet në fund të
kurrikulit.
In this regard, the situation in the north. Në këtë kuadër, situata në veri është përmendur si temë mundshme në bisedimet potenciale midis Prishtinës dhe Beogradit. Disa vëzhgues mendojnë se Beogradi dëshiron marrëveshje mbi ndarjen e Kosovës, dhe apetitet që kjo të ndodh nuk shihen vetëm në Beograd, por edhe tek disa vende evropiane. Cilat do të jenë rreziqet nëse kjo ide vihet në tavolinë?
First of all, much depends upon what the ICJ says.
Fillimisht shumë çka varet nga ajo që do të thotë gjykata ndërkombëtare, dhe është e vështirë për këtë që të flas në formë përfundimtare aktualisht mbi këtë çështje. Së dyti, mendoj se nuk ka asnjë dyshim se Serbia do të shfrytëzojë rastin për të çuar përpara interesat e saj në Kosovë. Nëse kjo nuk kupton bisedimet e reja, unë pres që Serbia të mbajë atë qëndrim. Nëse nuk kupton kjo aranzhime të reja për veriu në Kosovës apo nëse nuk kupton ndarje, duhet të presim. Por diplomacia serbe ka qenë shumë aktive në shumë mënyra mjaft e suksesshme në dy vitet e fundit, duke kufizuar në mas të konsiderueshme njohjen ndërkombëtare të Kosovës, dhe padyshim, pra ata do të shfrytëzojnë çdo rast për të çuar përpara interesat e tyre këtu. Tani është e vështirë të thuhet se çdo të bëjnë. Mendoj se në rastin e parë, varësisht nga vendimi i gjykatës, do të kërkojnë bisedime të reja me Kosovën. Çfarë do të ngërthejnë ata në këto bisedime dhe çfarë synimesh kanë saksisht, janë çështje mbi të cilat ne tani vetëm mund të diskutojmë. Por mendoj se gjithë kjo do të jetë në menyn e tyre kryesore. Do me thënë, në një formë, Serbia do të përpiqet të rihapë mbase gjithë qështjen e pavarësisë e Kosovës, duke vënë theksin në situatën që është në veri.
The issue of the situation in the north.
And what would be the cilat do të ishin rreziqet?
I think partition of Kosovo.
Ndarja e Kosovës do të ishte absolutisht shkatrimtare për rajonin. Pres vendosshmëri që Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve evropiane tu rezistojnë këtyre përpjekjeve. Po të ndodh një gjë e tillë për të cilën unë personalisht dhe shumë të tjerë gjithmonë kemi pasur shqetësim, do të hapej e gjithë ajo kutia e Pandorës, do të rihapej Republika Srpska, Maqedonia dhe të gjitha çështjet tjera. Prandaj mendoj se çdo përpjekje për ndarje duhet të hidhet poshtë menjëherë. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se janë kundër ndarjes, por kjo duhet të përsëritet në vazhdimsi. Për te i kësaj mendoj se do të ketë dallime në qëndrime midis aktërve të ndryshëm. Gjithsesi, gjëja më e keqe që do të mund të ndodhë është që negociatat të
stërzgjaten.
Sa ka arritur Kosova ta dëshmoj vetën në dy vjet e gjysmë pothuajse si shtet i pavarur funksional?
I think there's been a lot of progress here.
Mendoj se ka pasur mjaft përparime në 10 vitet e fundit. Ju po ndërtoni një shtet nga zeroja, pa pasur shumë nevojë për ndihmë dhe është ende një rrugë e konsiderueshme që duhet bërë për të ecur përpara. Por Kosova ka probleme shumë serioze. Duhet të ketë përparime thelbësore mbi sundimin e ligjit dhe këtu do të përmendja raportin e shkëlqyeshëm të grupit ndërkombëtar të krizave mbi këtë çështje. Mendoj se ka çështje fundamentale që duhet të zgjidhen dhe tani për tani nuk janë duke u zgjidhur. Gjithashtu mendoj se është pikpamja ime personale se duhet të ketë një kohë e kufizuar për menaxhimin e Kosovës nga komuniteti ndërkombëtar. Kosova ka probleme serioze dhe duhet të gjejnë tranzicionin drejt një shteti të pavarur, plotësisht të pavarur dhe funksional. Kjo nuk kupton se kosovarët duhet të punojnë shumë për të ndërtuar institucione adekuate, veçanërisht ato të gjyqësisë, policisë e të tjera. Kjo nuk duhet të jetë fare çështje hapur. Kanë kaluar 11 vjet tashmë dhe aq sa ka arritje, po aq edhe nuk ka.
Marton Abramovic, ambasadori i Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë deklaruar se Kosova është në prag të antarësimit të Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sipas tyre, Kosovës tashmë i duhet vetëm edhe një votë për antarësim. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Autoritetet kompetente ndërkaq tashmë kanë deklaruar se kanë bërë të gjitha përgatitjet për aplikim në këtë institucion dhe qeveria pret vetëm ftesën nga kjo bankë për aplikim. Eksperti për çështje ekonomike Gjevat Meha pohon se Kosova si nevojitet antarësimin e një bankë të tillë. Rëndësia prezencës së kësaj banke në tregun kosovar sipas Mehës është se ky institucion ndihmon sektorin privat rrjedhimisht kompanitë fillestare.
Orientimi i kësaj banke është që të ndërhyjnë projekte kryesisht private, por nuk do të thotë vetëm private, të ndërhyjnë ato projekte të cilët kanë ndoshta një shkollë të rrezikshmërisë pak më të lartë ose një pasiguri më të madhe për investitor të tjerë, meqense kjo bankë ka ekspertizë në njohurinë e zhvillimeve ekonomike në rajon edhe më gjerë, atëherë është bankë zhvillimore për Kosovën ka rëndësi për arsye se nuk kemi ndonjë bankë zhvillimore, kemi banka komerciale.
Edhe Skënder Berisha, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se përfitimet ekonomike janë të shumta nga antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm.
Përfitimet ekonomike janë mjaft rëndësishme, sepse mund të shfrytëzojmë kredina nga kjo bankë, nuk janë kredina shumë të mëdha, kapitale, si për shembull që mund të marrim kredina prej bankës botnore ose prej fondit monetar ndërkombëtar, por edhe kjo bankë ka një kapital mjaft të rëndësishëm që mund të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe në zhvillimin e përgjithshëm të Kosovës për me i plotësu kushtat sa më shpejt edhe sa më mirë për antarësim në Unionin Evropian.
Vetë Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmed Shala, ka deklaruar se Kosovës i duhet edhe një vot për të bërë antare Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Ekspert i ekonomisë Gjevdet Meja ndërkaq pohon se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm financiar do t'i hap rrugë edhe investitorëve ndërkombëtar, duke treguar siç thot ai se Kosova është vend i sigurt për investime.
Është prezente në Kosovë kjo bankë me disa projekte, mirëpo antarësimi i Kosovës sigurisht se do të arris votën, do të arris aktivitetin e kësaj banke, edhe kjo do të jetë në këtë fazë derisa investitorët të jetë jashtëm si investitor direkt të shohin sigurinë se mund të investojnë në Kosovë, kjo bankë sigurisht do të prini edhe do të kryej kushte, do të me projektet saj do të demonstrojë të investitorët tjerë të jashtëm direkt që edhe ata të kyçin investime në Kosovë.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Pavarësisht faktit se Kosova nuk është antare këtij institucioni, vjet më parë misioni i Kombeve të Bashkuara ka arritur një marrëveshje me këtë bankë për mbështetje financiare dhe hua për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka apo jo keq përdorime dhe korrupsion në Ministrinë e Shëndetësisë në planin e furnizimit me medikamente? Këtë temë ka elaboruar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë kanë shprehur shqetësimin se kontratat e nënshkruara më herët mes kësaj ministrie dhe kompanive farmaceutike private dëmtojnë rënd buxhetin. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se ministria paguan barnat me një çmim tepër të lartë krahasuar me vlerën reale të tyre.
Duhet ju them se ka po zëm furnizimet të sasive të njëjta të cilët to kompani po zëm për vete i bëjnë me vlera 2-3.000 euro dhe sasia njëjtë njëve në shqitet me një vlerë 100.000 euro që është anakronizëm jashtëzakonisht i madh. Ne kemi kësi shembuj që janë drastik dhe është për të ardhur keq, me qenë se buxheti për barna është jashtëzakonisht i kufizuar.
Zoti Tolaj shprehet se këto keq përdorime janë trashëguar nga udhëheqja e kaluar, por sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Haxhi Kamberi, i cili këtë post e mban që nga koha kur ministria drejtohej nga ish-ministri Alush Gashi, thot se secila kontratë është nënshkruar sipas procedurave tenderuese dhe ka shkuar përmes zyrës së prokurimit.
Dhe unë s'kam njohuri për këto, për ndryshe çdo gjë ose obligim me tender me procedurë prokurimet me tender me komision dhe unë nuk kam njëri tjera.
Ministria e Shëndetësisë ka një buxhet të ultë për blerjen e barnave esenciale. Ilir Tola i thotë se kontratat që sipas tij dëmtojnë ministrinë tani më nuk mund të shkëputen deri në fund të vitit.
Do thotë ne kemi trashëguar të gjitha kontratat që janë nënshkruar për furnizim me barna. Në analizën e gjithë këtyre kontratave vërehet një diskrepancë në mes të çmimit të furnizimit për shumë prej barnave dhe materialit shpenzues dhe çmimit me të cilin këto kompani ja shesin Ministrisë së Shëndetësisë. Çmimet shkojnë në dallime jashtëzakonisht enorme, prej edhe disa qindra përqind më shtrejt ipen për Ministrinë e Shëndetësisë.
Por sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Haxhi Kamberi i është shmangur përgjigjes kur është pyetur që të jap shpjegime në lidhje me këto deklarime për dëmtim të buxhetit të ministrisë.
Këto mund të përgjigjë Ilir Tolaj.
Ndryshe këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj ka lënë të hapur mundësinë për të hulumtuar rastin në mënyrë që të vërtetohet nëse bëhet fjalë për keqpërdorime dhe elemente korruptive.
Nga kjo perspektivë tash, duke krahasuar këto barna, këto çmime, atëherë kemi një bazë jashtëzakonisht të fuqishme për dyshuar se ka elemente korruptive në krejt këtë zinxhirin e furnizimit dhe ministri Bukoshi si dhe të gjithë kjo strukturë e kabinetit janë jashtëzakonisht të gatshëm që të analizojnë në detaje këtë gjendje dhe të marrin masat e duhura në mënyrë që një gjë e tillë të mos përsëritet në të ardhmen.
Sidoqoftë, sipas Tolaj, interesi i Ministrisë së Shëndetësisë duhet të jetë furnizimi me barna dhe material shpenzues me një çmim sa më të lirë dhe cilësi të pranueshëm. Sipas tij, me kompanitë farmaceutike do të bashkëpunohet deri në fund të vitit në mënyrë që kjo ministri të mos mbetet pa barna të domosdoshme, përndryshe ai thotë se do të ikin nga këto çmime shumë fish më të shtrenjta se në Tregun e Lirë, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambyllës edhe një kronikë që ka të bëjë me muzikën. 19 vjeçaria nga Gjermania Lena Meyer Landrut me këngën Satellite ka fituar epitetin e më të mirës në garën e Eurovisionit që mërëm është mbajtur në Oslo të Norvegjisë. Në natën finale të kësaj gare kanë marrë pjesë përfaqësuesit e 24 vendeve në mesin e cilëve dhe Juliana Pasha Shqipërisë që ka zënë vendin e 15. Kronikë e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Lena Meyer Landrut i ka sjellur Gjermanisë fitoren në këngën e Eurovisionit. Derisa fitoi garën preliminare për të përfaqësuar Gjermaninë, Lena ishte e panjohur, por mbrëmë në Oslo ajo entuziazmoi të pranishmit dhe qindra miliona në gjithë Evropën. Në mbyllje të garës, pasi që ishte bërë qartë se ajo ishte fituese e Eurovisionit, Lena bëri pyetjen nëse sërish duhej të këndonte. Në konferencën për shtyp pas mbrëmjes finale, Lena tha se do t'i duhet shumë kohë për të kuptuar se vërtet ka fituar.
Das war echt,
Në një moment dëgjova që shumë veta thonin, kemi fituar, Lena ju jeni fituese. Nuk kuptoja dhe ishte e pavjesueshme, sepse ne nuk ishim pritur fitoren, ka thënë Lena para gazetarve. Kënga e Eurovisionit që si vjet është ndjekur nga 124 milion shikues, sjell shumë stile muzikore kryesisht nga artistë panjohur. Lena kësaj radhe ka sjellur një këngë me stil krejt të veçantë dhe të pëlqyer nga shumica.
I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear that blue and I wore them just the other day. Love you know I fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I...
E pyetur për performancën, Lena ka thënë se kënga ishte e lehtë për ta interpretuar dhe se ishte një përvojë e pabesueshme. Nuk ishte vështirë ta interpretoja këngën, por ishte një përvojë e pabesueshme me shumë emocione dhe ndjenja. Kënga ishte lehtë, ka thënë Lena. Ajo thotë se nuk u kishte treguar miqve se kishte hyrë në garën preliminare për këngën e Eurovisionit sepse nuk dëshironte që ata të dinin se ajo ishte eliminuar në fazën e parë. Më herët Lena kishte ushtruar vetëm si valzuese dhe kishte bërë përpjekje të këndonte me grupin e shkollës së saj. Por, të shtunën mbrëma, 18.000 veta në Oslo dhe miliona shikues televiziv mbetën të mahnitur me Lenën. Në mesin e tyre ishte edhe Melanie Streuber, që anonte për Lenën në klubin e saj të favorizuar në Hanover. Lena ishte mrekullueshme, nivel botëror. Kam menduar se nëse nuk do të zëm vendin e fundit, ky do të jetë sukses. Dhe çfarë ndodhi? Vendi i parë te Lena dhe Hanoveri, thot Melanie Streuber. Vendin e dytë në garën për Eurovisionin e ka zënë grupi Manga nga Turqia me këngën Ne mund të jemi të njëjtë, ndërsa vendin e tretë ka zënë Paula Selli nga Rumania me këngën Loja me zjarr. Përfaqësuesja e Shqipërisë Juliana Pasha ka pasur një paraqitje shumë të mirë dhe është plasuar në pozitën e 15. Kënga e Eurovisionit, që si vjet është organizuar nga Norvegjia, ka kushtuar 33 milion euro. Vitin e ardhshëm këngën e Eurovisionit e organizon Gjermania. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Tensionin e urën që ndanë pjesën verior dhe jugore të Mitrovicës pas ditë e situata paraqitet e qetë. Në veri të Mitrovicës dhe në Novobërde po mbahen zgjedhjet lokale paralele serbe. Ndarja eventuale e Kosovës do të ishte shkatrimtare për gjithë rajonin, thot Morton Abramovic në një intervistë për programin tonë. ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjojmë.